เล่านิทานให้ฟังให้หายปวดคอไหมล่ะมีเดี๋ยวก่อนนะดูชัดๆหน่อยว่ามันมีอะไร มันมีท้องนาเห็นไหมล่ะมันมีท้องนาในนาก็มีข้าวขึ้นยังเพิ่งจะขึ้นใหม่ๆเขียวๆอยู่เลยยังไม่ตั้งท้องนะแสดงว่ายังไม่มีผัวก็เขาบอกข้าวตั้งท้องแล้วเวลาออกโรงเห็นไหมล่ะแสดงมันได้ผัวแล้วมันเลยตั้งท้องนะไอ้นี่ใครได้ยินข้าวก็เพิ่งจะหวานข้าวใหม่ๆแล้วมันก็เพิ่งจะขึ้นมาดูงามตาดีคนที่เป็นเจ้าของนาคนเนี้ยเขาเป็นคนหวงแหนนักหนาเขาไม่อยากให้มีอะไรเกิดขึ้นในท้องไร่ท้องนาเขาเลยเพราะเขาเสียดายว่าถ้าหากมีเพลี้ยมามีแมลงมามีนกมามีหนูมาเลยนะเขาจะไม่สามารถอยู่ได้แล้วอ่ะเขาต้องรีบจัดการกำจัดทันทีเขาไม่สนใจว่าสัตว์เหล่าๆเนี่ยมาได้เหตุผลกลไกอะไรไม่รู้อ่ะคราวนี้มันมีนกตัวหนึ่งนะมันถูกยิงมาที่ปีกเป็นนกใหญ่สีขาวโพลนใช่ไหมล่ะโดนยิงมาตรงปลายปีกเขาอะบินได้ไม่ไกลมันก็ทลาลงมากลางนาเขาไงพอลงกลางนาก็มันก็พยายามดิ้นใช่ไหมล่ะดิ้นนี่จะบินขึ้นบินขึ้นเนี่ยไอ้เจ้าของนามันเห็นเข้าไอ้คติที่มันไม่ค่อยดีกับสัตว์ทั้งหลายที่มาทำให้นาเขาเสียเนี่ยมันมีในใจเขามากพอเขาเห็นสัตว์ตัวหนึ่งที่กำลังทำร้ายข้าวของเขาอ่ะเขาเห็นอาการแล้วดูมันว่ามันพยายามเหลือเกินเพราะมันพยายามตีปีกและล่างเขาก็ใหญ่นะขามก็เห็นชัดอ่ะในดงเขียวอ่ะพุบพับพุบพับพุบพับเนี้ยเขาโมโหมากเลยเขาฟ้าไม้ที่มีเนื้อแข็งมากอ่ะที่เขามีไว้ประจำตัวไว้หวดสัตว์หวดอะไรเขานะถือด้วยความเกรี้ยวกราดเดินไปเหยียบย่ำข้าวเขาเองนั่นแหละไวเหรอคนอื่นทำนี่ไม่ได้นะตัวเองเหยียบใหญ่เลยเหยียบเหยียบเหยียบเหยียบวายจะไปถึงไอ้นกที่มันตกลงมาเนี่ยเขาก็เหยียบไปหลายแปลงแล้วล่ะพอเขาเห็นนกเขาไม่สนใจว่านกกำลังเจอเรื่องอะไรมีสาเหตุอะไรยังตกมายานาของเขาเขานวดเอานวดเอานวดจนคอมันหักเอ๊ะฉันไม่ได้พูดเรื่องคอแม่นะฉันยกฉันเล่านิทานเล่านิทานให้ฟังสิแท้คอนกหักตายคาไม้เขาก็ไม่สาแก่ใจดึงขนด้วยความโมโหแล้วโกรธถอนขนหมดทั้งเนื้อทั้งตัวของถอนขนเสร็จไม่ใช่เขาเอาไปกินนะเขาเอาไม้เสียบไว้แล้วก็ปักไว้กลางนาประจานนกกาแล้วก็ด่าทอว่าไอ้พวกเวหากาล้องทั้งหลายไอ้พวกจับจ้องทำลายความสุขของกูทั้งหมดขอให้มึงเนี่ยชิบหายมาอย่าไอ้นกตัวนี้มึงอย่ามาเหยียบย่ำข้าวกูเสียเขาว่าด่าสารพัดแช่งด่าว่าแล้วก็ปักไว้อย่างนั้นเหมือนจะบอกว่านี่มึงจำไว้นะอย่าทำแบบนี้นะส่วนนกทั้งหลายที่เป็นตัวเล็กตัวน้อยก็พากันพูดกันซ่องซองแซ่ซ่องแซ่ซองแซ่แซ่ซองเต็งแซ่ ตั้งได้สักคำแล้ววะคือพวกนกกระจิบนกกระจาบนกอะไรที่มันอยู่ตามต้นไม้มันก็พูดกันถึงว่าชายคนนี้เป็นคนที่โหดร้ายมากเขาก็พูดกันนะแล้วก็พูดกันต่อจนไปดังถึงพญานกตัวหนึ่งที่อยู่ในป่าลึกๆได้ยินเอาเข้าเขาก็อยากรู้ว่ามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือทำไมพวกลูกหลานของเราจึงพากันพูดกันอย่างไม่หยุดไม่ยั้งพอได้เวลาเขาก็เคลื่อนบินออกมาแล้วก็มาเกาะในกิ่งไม้ต้นใหญ่แล้วก็เที่ยวถามหาว่าเธอกำลังคุยกันเรื่องอะไรหรือก็มีนกตัวหนึ่งเป็นพวกปากเหลืองน่ะนกอะไรปากเหลืองรู้ไหมอีเอี้ยงไงอีเอี้ยงกับไอเอี้ยงแต่ไอตัวพูดอ่ะอีเอี้ยงตัวเมียพูดตัวพูดไม่ได้พูดไงก็ว่าแกคันปากแกอดไม่ได้แกก็พูดเจรจาว่าฉันรู้เจ้าค่ะแล้วแกก็เอาปีกกระชี้ไปเงี้ยท่านดูที่เจ้าค่ะพุทธล้านของท่านน่ะถูกเสียบประจานอยู่ตรงนั้นน่ะถอนขนเกลี้ยงเลยคอจะพับห้อยลงมาเสมอดินเลยอ่ะท่านดูสิครับว่าไอ้มนุษย์คนเนี้ยมันประทุษร้ายคนของพวกเราขนาดไหนแล้วก็ถามว่าต้นสายปลายเหตุเป็นยังไงหรือถามนะไอ้นกที่ปากเหลืองตัวเมียมก็บอกว่าดิฉันก็ไม่เห็นกระตาแล้วเจ้าค่ะได้ยินเขาเล่ากันมาไม่เลยนะแต่พุกแอกก่อนเลยนะคนแรกเลยรายงานเสร็จสับแต่ไม่รู้เรื่องหรอกเรื่องเป็นมาไงจริงจังไงไม่รู้นะไม่รู้หรอกถามไปถามมาก็ไปเจอไอ้นกกระจิบตัวนึงมันเล็กๆอ่ะบอกผมอ่ะอยู่ในรังเตรียมที่จะสร้างรังไว้ให้เมียที่จะคลอดลูกใหม่ผมเนี่ยตัวสั่นงักเลยขอรับระหว่างนั้นเห็นกริยาท่าทางของไอ้เจ้าคนโหดร้ายอ่ะมันถือไม้ตะบองมาอย่างแข็งเลยมันหัวตีลงไปเนี่ยเขาจนน่วมคอหักตายเลยเจ้าครับก็ว่างั้นน้ำซ้ำมันไม่หยุดแค่นั้นมันยังถอนขนด้วยความรังเกียจเบียดฉันแล้วก็แช่งชักหักกระดูกกล่าวถ้อยคำวาจาหยาบคายเขาว่าอย่างเงี้ยก็เล่าให้ฟังผมยังไม่มีความรู้สึกสบายใจจนถึงเดี๋ยวนี้เห็นภาพติดตาเพราะว่างั้นนะแล้วเขาบอกว่าแล้วนกตัวนั้นไปทำอะไรเขาเสียหายหรือเขาจึงลงโทษถึงขนาดนั้นไอ้เจ้านี้เขาบอกผมเองก็ไม่เห็นขอรับไอ้นั้นไม่เห็นก็ถามไปถามมามันก็มีนกตัวหนึ่งมันสวนมาในระหว่างที่ไอ้ตัวนี้มันกำลังปีกยังจะเริ่มเสียกำลังเขานะเพราะว่ามันโดนถูกยิงมาใช่ไหมล่ะเขาก็บอกผมเห็นขอรับเพราะผมสวนบินกับเขามาตอนผมจะบินกลับบ้านเห็นท่าทางเขาแปลกๆดูเหมือนว่าปีกของเขาถูกทำร้ายมาก็คงจะไม่มีกำลังพยุงตัวเขาต่อไปได้เลยตกไปในท้องนาของคนที่มีจิตชั่วแบบนี้พอข้าทราบความจากทุกๆคนที่พยายามเล่าปฏิปต่อกันเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมล่ะพญานกก็เลยกล่าวว่าชายผู้นี้สร้างกรรมอันไม่ควรต่อไปในเบื้องหน้าเขาจะต้องเกิดเป็นนกและถูกทุบตีอย่างนี้อย่างน้อยก็500ครั้ง500ชาติชายผู้นี้เมื่อตายจากความเป็นมนุษย์ไปจะต้องตกนรกถูกไฟเผาไหม้และก็ถูกนายนิบาลทุบตีทุกวี่ทุกวันจนกว่าจะหมดอายุไขชายผู้นี้เมื่อเกิดมาเป็นคนก็จะถูกคนรังเกียจเบียดฉันไม่อาจจะอยู่ที่ใดแล้วเกิดความรักและความเมตตาต่อใครเลยจะถูกคนยื้อแย่งในสิ่งที่เขามีอยู่เสมอและชายผู้นี้ก็จะถูกคนเอาไม้ทุบตีจนตายทุกชาติไปพอพญานกได้กล่าวถ้อยคำวาจาเป็นคาถาให้เหล่านกทั้งหลายได้ทราบว่าเวทนาอันเกิดแก่กล้าจากชายผู้นี้เหลือเบื้องหน้าเป็นฉันใดนกเหล่านี้ก็คลายความโกรธคลายความเกลียดชังลงมาแล้วก็มีนกตัวหนึ่งว่าสมนำหน้า ไอ้นกหัวจุกมันบอกสมน้ำหน้าน้ำน้ำหน้าพญานกก็เลยกล่าวต่อพวกนั้นว่าเธอทั้งหลายจงจดจำถ้อยคำของเราเอาไว้ให้ดีว่าบุคคลใดผู้ประพฤติตนผิดอย่างนี้มีจิตใจโหดร้ายขาดความปราณีจะไม่มีวันพบสิ่งที่ดีนอกจากว่าทุกขติอันเป็นที่ไปวิบากอันจะตามเผาผลาญใจของเขาทุกภพทุกชาติจะไม่มีวันได้รับความสุขเลยแม้แต่ชาติเดียวเอาไว้อย่างนั้นหลังจากนั้นเรื่องราวก็เกิดตามปากที่พญานกกล่าวชายคนนั้นเมื่อตายจากความเป็นคนไปก็ตกนรกจนวาระมันวนเวียนในสังสารวัฏอันยาวนานมากนะแล้วเขาก็มาเกิดเป็นมนุษย์นกที่เป็นนกตัวขาวอ่ะก็มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันมาเกิดในวาระที่ในช่วงเวลาเดียวกันที่สมัยนั้นเป็นช่วงที่ว่างพระพุทธศาสนานกที่มีผิวพรรณงดงามก็เกิดเป็นชายรูปงามเป็นลูกเศรษฐีใหญ่เที่ยวก็เรียกท่องเที่ยวไปในตามหมู่บ้านที่ยากจนเข็ญใจนำสิ่งของบริวารทั้งหลายไปสงเคราะห์คนเหล่านั้นให้ได้รับประโยชน์และเป็นสุขเสมอมาส่วนชายผู้มีจิตเคยเหี้ยมโหดเกิดมาในคราวนี้เกิดมาในตระกูลของพวกที่เป็นเขาเรียกว่าคนอะไรนะจันทานอ่ะอย่างนั้นนะเป็นคนที่เขารังเกียจมีแต่คนรังเกียจทั้งผิวพรรณวรรณะเขาก็รังเกียจในต้นตระกูลเขาก็รังเกียจกลายเป็นคนกาลกินีไม่มีใครเขาให้ความรักและความเมตตาปราณีเลยตั้งแต่เล็กแต่น้อยเกิดมาก็โดนตีโดนด่าโดนว่าโดนผักโดนใสแม่ก็ทำอย่างนั้นพ่อก็ทำอย่างนั้นจนเขามีความทุกข์ทรมานในจิตใจก็ไม่อาจจะมีใครร้องขอว่าหยุดเถิดอย่าทำเด็กคนนี้เลยเธอหยุดเถิดอย่าตีเขาเลยเธอหยุดเถิดอย่าใช้คำวาจาไม่ดีต่อเด็กคนนี้เลยไม่มีคำพูดคำนี้ปรากฏต่อในเด็กคนนี้ในแวดล้อมที่เขาอยู่เลยปล่อยให้พ่อแม่ผู้นั้นทุบตีแล้วก็ว่าเป็นประจำจนเด็กเกิดความเครียดแค้นอยู่ในจิตใจอย่างมากว่ากูเกิดมาไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็ว่ากูเป็นคนไม่มีพ่อไม่มีแม่นี่ไม่ใช่พ่อแม่กูเขามีความคิดลึกๆอยู่ในจิตที่ไม่ได้เป่งพูดออกมาว่าตอนนั้นยังพูดไม่ได้แต่คิดอย่างนี้เป็นประจำจนเขาโตมาพูดได้เดินได้เขาก็คิดว่าเมื่อเขาก้าวเดินได้เมื่อไหร่เขาจะไปจากที่นี่แล้วเขาไปจริงๆพอเขาออกจากเรือนของพ่อแม่ไปแล้วนะคนทุกคนที่เห็นเขาก็ไม่มีเคยสนใจยินดีให้ความช่วยเหลือเลยมีแต่เสียงไปให้ไกลๆไปให้พ้นไอ้คนแบบประเภทนี้คนเลวอย่างนี้ไปก็จะถูกขับถูกไล่แกก็จ้องตำหนิในใจว่าสักวันเธอมึงเมื่อกูเติบโตเป็นใหญ่เมื่อไหร่กูจะทำให้พวกมึงทุกคนเนี่ยเดือดร้อนจนวันหนึ่งเขาเติบโตมาเป็นผู้หลายผู้ใหญ่แล้วเขาก็ลิที่จะทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นกับคนไม่ว่าสิ่งใดที่เขาทำได้เขาทำหมดเอาไม้ไปตีเขาอยู่ดีๆก็ตีมันเลยอยู่ดีก็ตีกระบาลเลยตีจนตายใครก็ตามที่เคยด่าเคยว่าจดมันจำทั้งหมดแล้วก็ไปเข็นตีเขาทำร้ายเขาทุกคนและไม่เคยอยากได้อะไรจากเขานะทำอยู่อย่างเนี้ยจนฟาร์มทราบถึงคนที่เกิดมาเป็นลูกเศรษฐีว่าคนที่หมู่บ้านที่เขาเคยมีใจเมตตาปราณีนำของไปให้เนี่ยเกิดความเดือดร้อนใหญ่มีอันตรพานก็ไปเข็นฆ่าทุบตีเขาจนไม่อาจจะมีใครขวางทางเขาได้เขาก็เลยคิดว่าหากเราไม่เข้าไปช่วยพวกเขาพวกเขาคงถูกพวกค คนนี้คนเลวแบบนี้ย่ำยีเรื่อยไปเขาก็เลยตัดสินใจบอกกับผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ว่าลูกขออนุญาตที่จะไปดูในสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาก็ไปถึงเขาก็ไปเห็นคนเหล่านี้กำลังเช็ดตัวกันด้วยความชอกช้ำเนี่ยบางคนก็เอายามานวดมาอะไรกันนะบางคนก็ทำผงทำแผลกันแล้วก็ถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาก็พูดว่ามันมีพวกอันตรพาลร่างกายมันเหมือนอสุรกุ้ยอสุรกุ้ยรู้จักปะรู้จักอ่ะหน้าตาคล้ายๆเองเนี่ยหล่อว่าสุรกายหน่อยรู้จักสุรกายป่ะอสุรกายก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราไม่ช่วยที่จะทำให้คนนี้หยุดยั้งคนอีกมากมายคงต้องเดือดร้อนเพราะความคิดพยาบาทอาฆาตของคนเหล่าของคนคนนี้เขาใช่ไหมถึงเวลาเธอก็เดินเข้าไปแล้วก็เจอว่าคนนี้กำลังถือไม้พอไม่เห็นชายหนุ่มผู้นี้ที่เป็นลูกเศรษฐีเขาก็วิ่งตรงมาเอาไม้เข้ามาจะตีแต่พอดีว่าชายหนุ่มผู้นี้ไม่ได้ไปคนเดียวก็มีลูกน้องไปกันด้วยลูกน้องก็เลยเข้าไปจับตัวเขาไว้แล้วก็มัดเขาไว้กับต้นไม้พอลูกน้องจะเอาไม้ไปตีชายผู้เป็นลูกเศรษฐีก็กล่าวว่าเธออย่าประทุษร้ายเขามันจะเป็นกรรมไม่มีสิ้นสุดระหว่างนั้นชายผู้นี้ก็เลยพูดว่ามึงมาจับกูทำไมลูกเศรษฐีก็กล่าวว่าทำไมเธอต้องทำความประพฤติเช่นนี้ให้เดือดร้อนต่อผู้อื่นพวกนี้เขาทำอะไรกับเธอหรือมึงอย่ามายุ่งเรื่องของกูมึงไม่รู้ระบบชีวิตของกูต้องเจอกับเรื่องอะไรมามากมายเพียงใดเขาก็พูดดีๆว่าขอท่านเมตตาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านให้เราฟังเถิดหากสิ่งใดที่เราช่วยได้เราจะช่วยเขาที่แรกเขาปฏิเสธตอนหลังเห็นว่าเขาพูดดีอ่ะเขาก็ยอมเล่าเขาก็เล่ามาตั้งแต่เขาจำความได้เล่าไปชายผู้เป็นลูกเศรษฐีก็กล่าวด้วยความเห็นใจว่าน่าสงสารท่านนะถ้าท่านเกิดมาไม่มีคนรักก็น่าสงสารถ้าท่านเกิดมาต้องถูกคนที่รักประทุษร้ายยิ่งน่าสงสารหนักเข้าไปใหญ่แล้วเขาเลยบอกว่าเช่นนี้เกิดขึ้นเพราะเหตุอันใดเล่าท่านไปทำอะไรมาทำไมเขาจึงประทุษร้ายกับท่านแบบนี้ก็ว่างั้นเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยคิดที่จะทำร้ายใครมาโกนเขาถูกทำร้ายมาอย่างนี้ตลอดชีวิตที่ผ่านมาลูกชายเศรษฐีก็เลยกล่าวว่าท่านอาจจะคิดอย่างนี้ก็ถูกของท่านแต่ว่าท่านไม่ทราบหรอกว่าสิ่งที่ท่านเคยทำไว้แต่การก่อนเป็นไฉนเขาก็บอกว่าเราไม่สนใจแล้วว่าอดีตเป็นยังไงแต่ปัจจุบันนี้คนเหล่านี้ประทุษร้ายเราเหยียดหยามเรากล่าวถ้อยคำวาจาอันหยาบคายต่อเราตั้งแต่เล็กแต่น้อยเราไม่อาจจะทนกับคนพวกนี้ได้แล้วก็เลยถามว่าหากท่านจะต้องทุบตีประทุษร้ายคนอีกมากมายเพียงไรท่านจึงจะหมดความคิดแบบนี้ลงไปเขาพูดว่าจนกว่ากูจะตายชายผู้เป็นลูกเศรษฐีก็เลยกล่าวกับเขาว่าหากเป็นเช่นนั้นแล้วเมื่อท่านตายไปแล้วท่านจะทำแบบนี้ต่อไปอีกไหมเขาบอกว่าถ้าหากกูเกิดมาใหม่แล้วมีใครทำกับกูแบบนี้กูก็จะทำต่อไปสุดๆเลยป่ะเธอคิดว่าเขาจะปราบชายผู้นี้ด้วยวิธีไหนนะชายผู้เป็นลูกเศรษฐีก็เลยตั้งจิตอธิษฐานเขาพูดว่ามนุษย์ทั้งหลายที่ได้เกิดมา ล้วนแล้วแต่มีความถูกบรรจงไปด้วยวิบากมิอาจจะมีใครสักคนหนึ่งสามารถจะกีดกั้นขวางวิบากนี้ได้เลยแม้แต่ผู้เดียวขอคำสัตย์แห่งเราที่เราได้กล่าวถ้อยคำอันเป็นจริงนี้ซึ่งเรามิเคยคิดประทุษร้ายผู้ใดไม่เคยปรารถนาให้บุคคลผู้ใดเดือดร้อนโดยไม่มีเหตุไม่มีผลระวังกันขอให้แรงอธิษฐานของเราจงได้บังเกิดเป็นผลเถิดเขาก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ชายผู้นี้จงระลึกชาติได้พอก็กล่าวถ้อยคำเสร็จสับปุ๊บชายพวกนี้ก็หลับไหลลงไปทันทีปรากฏว่าเขาถูกนำพาไปที่สำนักพระลุงพญายมทันทีเลยไปถึงที่สอบสวนคดีท่านลุงพญายมก็ให้คนได้กลางบัญชีแล้วก็แจกแจงความประพฤติที่ไม่ดีต่างๆนานากล่าวโทษเธอทำอย่างนั้นเธอทำอย่างนี้เธอทำอย่างนู้นเอาไว้เยอะแยะมากมายเขาก็ไม่อาจจะถกเถียงในสิ่งที่ลุงท่านลุงพญายมได้กล่าวไว้ได้ใช่ไหมล่ะท่านลุงพญายมก็บอกให้นายนิรบาลพามันไปเอาไอ้คนจังไรแบบนี้ไปลงนรกให้มันรู้จักโทษทันของความทุกข์ทางจิตใจที่มันเคยทำไว้บ้างว่าไอ้คนที่มีจิตใจโหดร้ายประเภทนี้พึงได้รับโทษอย่างไรท่านนายนิรบาลก็ไม่ทันช้าฟ้ามือฟ้าขาขึ้นหัวไหล่เวียงซ้ายเวียงขวาลากมันไปถูไถลงหลังไหลก็ไปในนรกทันทีปรากฏว่าไฟนรกก็เผาไหม้เขาทรมานร้องไม่ตายนายนิรบาลก็เอาท่อนไม้ใหญ่ๆคอยทุบคอยตีคอยทุบคอยตีตีจนเนื้อเนี่ยแตกแยกเป็นออกจากกันเลยแล้วไม่พันเท่าไหร่ก็เนื้อก็กลับมาประสานกันใหม่แล้วก็ตีไปตีอยู่อย่างนี้ซ้ำๆซักๆซ้ำๆซักๆแล้วก็มีเปลวไฟร้อนเผาผ่านตลอดเวลาทุกขเวทนาเป็นอยู่อย่างนี้ปรากฏว่าเขาได้เห็นตัวของเขากำลังโดนทุกขเวทนามากเหลือเกินแล้วเรื่องราวมันก็ไม่ได้จบแค่นั้นมันยังยันไปนั่นเพื่อนต้องเสร็จตรงนี้ไปเจอเรื่องราวแบบนี้ไปจนถึงที่สุดก็คือว่ามาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ถูกคนประทุษร้ายด้วยถ้อยคำได้ไม่ดีด้วยอาวุธที่เป็นไม้ทุบตีตลอดเวลาเขาเห็นภาพของเขาว่าเขาไม่เพิ่งเป็นแต่ชาตินี้เมื่อร้อยชาติที่ผ่านมาเขาก็เป็นอยู่อย่างนี้แล้วก็ตกนรกแล้วก็ขึ้นมาเกิดใหม่แล้วก็เกิดมาถูกทุบถูกตีแบบนี้สลับกันไปสลับกันมานานแสนนานในระหว่างที่เขาต้องทนกับความคิดที่ชั่วร้ายของเขามาพอเขาได้ความรู้สึกหวาดกลัวกับภัยที่บังเกิดขึ้นกับตัวเขาแล้วก็ได้ยินเสียงใหญ่ๆดังมาจากกลางอากาศว่ามึงไม่ลึกคิดกับจิตกับใจแล้วก็ชาติต่อไปของมึงก็คือนรกอเวจีเพราะว่าทำจนซ้ำซากว่าเพราะเสียงดังกังวานน่ากลัวแบบเนี้ยมันเหมือนคนมันสะท้านนะมันสะท้านมันก็เลยตื่นขึ้นมาเนี่ยเหือแตกเลยหน้าซีดหน้าเซลแล้วก็บอกว่าท่านช่วยผมทีผมไม่อยากไปนรกผมไม่อยากตกไปทรมานท่านช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ในใจที่กำลังเกิดขึ้นอันเป็นกรรมของผมที่ทีเถิดชายผู้มีจิตอันประเสริฐก็เลยกล่าวกับผู้ชายผู้นี้ว่าเธอปลดเอาเชือกเขาออกเถิดเขาไม่มีพิษอะไรแล้วเขาก็ปลดเชือกออกมาเอาน้ำเอาอะไรเอาอาหารมาให้บริโภคจนอิ่มหนำสำราญดีก็เลยกล่าวถ้อยคำต่อไปนี้ว่าท่านผู้เจริญบุคคลใดก็ตามที่ได้ระลึกถึงความมิดีที่เกิดขึ้นกับตนในยามใดชายท่านผู้นั้นจึงกล่าวสรรเสริญว่าเป็นผู้ประเสริฐแท้บุคคลผู้ใดก็ตามที่เป็นผู้ไม่เคยระลึกนึกถึงความชั่วที่ทำไว้มี ผู้คนเหล่านั้นได้ชื่อว่าเป็นคนที่พบแต่ความชิบหายว่าอย่างนั้นเขาก็เลยแนะนำว่าทางเดียวที่ทำให้ท่านพ้นจากความเดือดร้อนได้ก็คือท่านจงไปอยู่ในที่เดียวกับที่สมณะทั้งหลายพึงอยู่เถิดไปบวชซะเขาก็เลยก้มลงมากราบขอบคุณขอบคุณชายผู้นั้นก็เลยจากกันไปตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาชายผู้ได้มีวาสนาน้อยก็กลายเป็นผู้ที่มีวาสนามากได้ศึกษาพระธรรมวินัยประพฤติปฏิบัติจนเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระศาสนาได้เต็มเปี่ยมจะรู้เป็นพระอรหันต์ไปนิพพานนานมาแล้วนะฮะถ้าก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นก็เป็นนิทานนะเล่าให้คิดกันเล็กๆน้อยๆบางเรื่องเราไม่รู้ครบเราก็ตัดสินใจอะไรผิดพลาดเป็นอย่างนั้นถ้าเรารู้ต้นสายไปเหตุครบเราก็จะมั่นใจว่าสิ่งที่ทำต่อไปเนี้ยไม่ผิดพลาดแน่บางอย่างวิชาที่พ่อให้กับเรามาเนี่ยมโนยิทธินะได้ที่เธอพยายามฝึกกันนะมันมีค่าในการตัดสินใจของตัวเองมันบอกได้ถึงทิศทางชีวิตของเราว่าเราควรจะเลือกในเส้นทางไหนจึงจะปลอดภัยถ้าเราไม่มีวิสัยพอที่จะรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้เลยเนี่ยเธอก็ต้องยอมรับในชีวิตในปัจจุบันว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันมีความสุขหรือมีความทุกข์มากกว่ากันและไอ้ความทุกข์เหล่านี้มันเกิดจากผลที่เราเคยทำไว้บ้างหรือเปล่าก็เอาแค่ปัจจุบันไม่ต้องดูอดีตก็ได้คนมีปัญญามากเขาก็ไม่ต้องใช้สิ่งที่มาคอยช่วยถ้าเรามีปัญญาไม่มากเราก็ต้องอาศัยความเป็นชิปนะอ่านชีวิตของเราว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเรากันแน่ทำไมชีวิตของเรามันไม่เป็นอย่างที่ใจเราปรารถนานักมีเรื่องนั้นมีเรื่องนี้มีเรื่องนู้นทำไมมันดูวุ่นวายสับสนโอลหม่านเราทำอะไรไว้ในอดีตยังไงถ้าเธอสอบสวนในอดีตได้เขาเรียกว่าย้อนไปในบุพเพนิวาสานุสติญาณนะระลึกชาติได้รู้ยถากรรมมุตตายานคือรู้ว่ากฎของกรรมเราทำอะไรไว้มาเธอจะได้คำตอบแล้วไม่ต้องรอใครสอนเราจะเลือกทางเดินของเราได้โดยไม่ต้องผิดพลาดอีกต่อไปไออาการที่ย้อนกลับไปใหม่น่ะคงยากเดี๋ยวละกลับไปทำชั่วใหม่คงยากแน่วิชาเนี่ยสำคัญนะใครยังทำไม่ได้บ้างยกมือเดี๋ยวยกบ้างฉันทำไม่ได้ดอกแต่ฉันเห็นพระได้ฉันก็ไม่ต้องขอพระท่านหรอกพระก็ทำให้เห็นได้นั่นอะไรฉันในความเป็นทิพย์เนี่ยไม่ได้เกิดเพราะเราจะเกิดเพราะความเมตตาของพระลำพังเราจะไปเกิดความเป็นชิปง่ายๆอย่างไรกันเล่านะ เราไม่ใช่พวกผีนี่เราเป็นคนนะยังขี้เยี่ยวยังเต็มอยู่อย่างนี้จะไปรู้ไปเห็นอะไรนักหนานะรู้อะไรได้เราก็รู้ได้จากความเมตตาของพระทั้งนั้นนะอย่างเดียวเรื่องสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตรงชิพจักรยานหรอกมันอยู่ที่เธอถึงพระไหมถ้าเธอถึงพระ พระก็ถึงเธอถ้าพระถึงเธอเมื่อไหร่มีอะไรที่พระรู้แล้วเธอไม่รู้ล่ะเธอก็ต้องรู้แบบที่พระท่านรู้นั่นแหละใช่ไหมนั้นในความเป็นทิพย์ของจิตมันไม่จำเป็นต้องฝึกอะไรที่มากมายนักหรอกที่สามารถฝึกได้ดีคือฝึกให้เราถึงพระให้ใจเราถึงพระนะเห็นพระได้ทุกเวลาที่เราระลึกนึกถึงท่านเราก็เห็นหลับตาก็เห็นลืมตาเราก็เห็นจะนั่งกำลังจะบ่นเราก็เห็นก็เราบ่นพึมพำพึมพำนะแล้วก็บอกเบื่อเบื่อเราก็เห็นพระพอเราบ่นเซ็งๆแล้วก็เห็นพระจริงนะจริงอย่างที่พ่อฉันพูดไว้จริงนะโลกใบนี้นะมันมีแต่ความทุกข์นะจริงนะไปอย่างเงี้ยเราเห็นทุกวันเห็นทุกลมหายใจเข้าออกก็เห็นพระตลอดเหมือนกันเพราะเราไม่เคยเห็นอะไรเป็นสุขเลยอะเห็นแต่ความทุกข์อะทุกตรงนั้นนิดทิกทุกตรงนี้หน่อยนะก็ทุกตรงนั้นเรื่องเห็นเรื่องเห็นราวเห็นสิ่งต่างๆที่คนกำลังวุ่นวายก็เห็นแต่เรื่องที่มันไม่มีอะไรแต่ว่าคนก็วุ่นวายกับเรื่องที่มันไม่มีอะไรแล้วก็เดือดร้อนกันก็ไอ้เรื่องที่มันไม่มีอะไรแต่เขาก็ยอมเดือดร้อนกันนะน่าแปลกเนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยเรื่องจริงก็ไม่มีเรื่องน่าคิดตรงนี้ก็ไม่มีเรื่องควรเอามาคิดแต่ก็อดที่จะเห็นเขาแสดงความเดือดร้อนให้เห็นไม่ได้อย่างนี้เห็นพระไหมเห็นพระเขาว่าบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นเห็นพระคถาคตพระพุทธเจ้าตรัสจริงไหมล่ะถ้าเราเห็นพระคถาคตเราก็เห็นนิพพานมันไม่ยากอะไรแนวการฝึกจิตสุขญาณมีหลายแนวบางคนถ้ามีปัญญาน้อยคือมีความคิดละเอียดได้น้อยมีความกตัญญูไม่ค่อยซาบซึ้งในใจนักเนี่ยความรักในคนที่เขาดีเนี่ยมันมีจับใจน้อยก็ต้องอาศัยกำลังอื่นช่วยถ้าเราเดินด้วยความรักด้วยความศรัทธาต่อคนที่เขาดีกับเรานะนะแล้วเรามีจิตรู้คุณท่านเนี่ยสำนึกถึงความการแสดงที่ท่านได้แสดงให้เราได้รับรู้ได้นะมันก็เห็นง่ายเห็นง่ายนั้นทิพย์สุขญาณมันเกิดได้สองในลักษณะลักษณะหนึ่งนั่นคือลักษณะของการเห็นจากการฝึกให้จิตสงบแล้วก็ตั้งองค์นิมิตจนเกิดอภิญญาจิตขึ้นมาอันนั้นก็มีภาพเกิดได้เป็นความเป็นทิพย์เห็นอีกอย่างนึงก็เห็นในความรู้สึกนึกคิดภายในที่มันเต็มด้วยความเข้าอกเข้าใจอ่ะมันเห็นน่ะในเวลาหลั่งไหลในเรื่องราวต่างๆที่ออกมาจากภายในมันจึงไม่มีอะไรกั้นไงอุปทานไม่ต้องพูดกันตัดเอาไปได้แต่เวลาเราฝึกแบบปัญญาปั๊บเนี่ยอุปทานมันมีได้ใช่ไหมล่ะมีกันเราได้นั้นวิธีสองวิธีก็ไม่ใช่ว่าของใครดีกว่ากันหรอกนะเพราะมันก็ไปถึงจุดเดียวกันอยู่ที่ว่าอุปนิสัยใครเหมาะสมมาทางไหนก็ทำไปทางนั้นแหละใครจะเข้าห้องน้ำไหมล่ะพักโฆษณาหน่อยนี่มันท่านเข้าน้ำจะนั่งนานๆฟังนานๆไม่แต่หาเอ้ยนั่นเวทเนี่ยเวทตัว